Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
partiyamiz raisi Alisher Qodirov bilan o'sha parlamentda uchrashganimda ham men so'raganman, "Men nomzodim ko'rsatdingizlarmi?" deganimda, "Albatta, o'sha tuman kengashiga ham, ham viloyatga ham taqdim qilganman sani nomzodingni." deb aytdilar. Endi shundan keyin u kishi bilan hech qanaqa bir muloqotda bo'lmadim, lekin mana yaqinda mana shunaqa 2-3 marta telefon bo'lib, menga mana shunaqa saylovingiz yoki boshqa partiyaga o'tasizmi? deb bir qiziq takliflar bildirgandan keyin va o'ylanib qoldim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA rasovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlangani e'lon qilindi. Saylovga hozirlik ko'rayotgan rasmiy partiyalar esa dolzarb ijtimoiy-siyosiy muammolar bilan shug'ullanayotgan deputatlar nomzodidan voz kechmoqda. Xitoydagi uyg'urlar taqdiri, maktablarda ro'mol taqiqlanishiga doir chiqishlari bilan jamoatchilikka tanilgan mahalliy kengash deputati Qobul Dusov kelayotgan saylovlarda nomzodi partiya tasdiqidan o'tmagan faollardan biri. Milliy tiklanish partiyasidan surilgan mahalliy deputatga boshqa bir partiyaga o'tish tavsiya qilingan.
Bir nima deydi, bir tushunarsiz qattiq harakatlar qilishyapti, bilmasam nimadan. Bir 2-3 marta mana shu telefon bo'lib, balki boshqa partiyadan saylanarsiz degan fikrlar bildirildi. Men aytdim, mayli saylanmasam ham baribir o'sha milliy tiklanish a'zosi bo'lib qolaveraman dedim. Shu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy saylov komissiyasi Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida 20-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar uchun saylov kampaniyasi boshlanganligini e'lon qilgan. Saylov 22-dekabrda o'tishi rasman tasdiqlangan. Saylovda mamlakatda ro'yxatdan o'tgan 5 ta siyosiy partiya qatnashadi. Tashabbus guruhlari tomonidan mustaqil nomzodlarning surilishi taqiqlangan. Kutilayotgan saylov O'zbekistondagi nisbiy uyg'onish davrida dolzarb muammolarni ko'tarishi bilan tanilgan deputatlarning siyosiy sahnadan chetlatilayotgani bilan kuzatiladi. Saylovga tayyorlanayotgan rasmiy partiyalar bunday nomzodlardan xalos bo'lishmoqda. Xitoydagi uyg'urlar taqdiriga diqqat qaratib, prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat bilan chiqqan Bo'stonliq tuman kengashi deputati Qobul Dusov Milliy tiklanish partiyasining a'zosi. Deputat navbatdagi saylovlarda viloyat kengashiga nomzodini ko'rsatish niyatida bo'lgan, ammo unga boshqa bir partiyadan nomzodini surish tavsiya qilingan.
Bu nomzodlarni yildi boshidan taqdim qilinadi. Yildi boshida o'sha nomzodlarimiz berilgandi. Mahalliy kengashdan viloyatga, viloyatdan respublikaga berilgan. Hozir bo'lsa telefon qilishdi. Bu yerdan hozir o'zim saylangan joydan deputatligimni qo'ymasligini aytib yana aytishyapti-da endi. Hozirdan bir tushunarsiz qattiq harakatlar qilishyapti, bilmasam nimadan. 2-3 marta nasha telefon bo'lib, balki boshqa partiyadan saylanarsiz degan fikrlar bildirildi. Men aytdim, mayli saylanmasam ham, baribir o'sha milliy tiklanish a'zosi bo'lib qolaveraman dedim. Shu viloyat kengashidan topshiriq bo'lgan bo'lsa kerak, ish topshirib shu deputat bo'luvdik. Bir siyosiy bilimga ega bo'lish uchun, xalqaron tanish uchun, bir ilm hosil qilish uchun. Keyin deputat bo'lganimdan keyin qarasam, men o'ylagandan ko'ra mas'uliyatli bir ish ekan bu. Xalqning ishonchini, har birta bergan so'zingizni saylovchilar eslatib, siz mana buni xabar beruvdingiz, buni qachon qilasiz degandan keyin bu mas'uliy ishga kirishishga to'g'ri kelar ekan. Va'da berganim uchun o'sha vazifalarim hammasini qildim saylovchilarim oldida. Shu bilan ularni har xil dardi, tashvishlari bu masalalarni vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Menga ko'p murojaatlar bo'lishligi, misol uchun Facebookda ham bunaqa men qo'llanmasdim Facebookda. Shu bilan boshlandi. Kimdir PR deb o'ylaydi, kimdir populizmga yo'ydi, boshqa qildi. Aslida bu xalqda dardi. Mahalliy kengash deputatiman, lekin qo'limdan kelgancha bunaqa bir qonun ham yo'q. O'sha okrug doirasida faoliyat yuritishi kerak yoki shart degan. Shuning uchun butun respublikalardan murojaatlar bo'lsa, kerakli joylarga so'rovlar yuborib, ularga Facebookimda ko'rgan bo'lsangiz kerak, sahifamda ko'pchilikka bir qanaqadir xizmat qilardik. Shu vakolatimiz doirasida, vakolatimizdan foydalanib, shu masalalar odamlarni tushunchasi bo'yicha ba'zi birlarni hammasini emas, men kar qilishmas, birovni dardini bunday ko'tarib chiqsam o'zi bo'ldi bu narsalarni.
Dedi mahalliy kengash deputati. Qobul Dusufdan partiya safini tark etish talab qilinmagan. Ammo saylovda nomzodini boshqa bir partiyadan surish tavsiya qilinishi milliy tiklanish mahalliy deputat faoliyatidan qoniqmayotganligini ko'rsatadi. Dusufga ko'ra, u munozara qo'zg'agan chiqishlardan avval parlamentda Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov bilan uchrashgan. Partiya raisi uning nomzodi tuman va viloyat kengashiga tavsiya qilinganligini aytgan.
Partiyamiz raisi Alisher Qodirov bilan o'sha parlamentda uchrashganimda ham men so'raganman, "Men nomzodim ko'rsatdingizlarmi?" deganimda, albatta o'sha tuman kengashiga ham, ham viloyatga ham taqdim qilganman seni nomzodingni deb aytdilar. Endi shundan keyin u kishi bilan shunaqa bir muloqotda bo'lmadim. Lekin mana yaqinda mana shunaqa 2-3 marta telefon bo'lib, menga mana shunaqa saylovingiz yoki boshqa partiyaga o'tasizmi deb bir qiziq takliflar bildirgandan keyin men o'ylanib qoldim. Agar ular qo'ysa ham, men o'zim atkaz berishim ham mumkindir balki. Lekin menga bu narsa muhim emas. Insonni qanaqadir orqadan mana bunaqa ish qilishlari
dedi Do'sov. Tuman kengashi miqyosidagi deputat Qobul Dusufning jamoatchilikka tanilishi uning o'zbek deputatlariga xos bo'lmagan ochiq bayonotlaridan boshlandi. Deputatning prezident Mirziyoyevga qaratilgan "Rizqimizni Xitoy emas, Alloh beradi" deb nomlangan murojaati jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'agan. Ayniqsa, rasmiy Toshkent Xitoyning Uyg'urlarga nisbatan siyosatini qo'llab-quvvatlash soyasida bu murojaat deputatlar faoliyatida ham uyg'onish bo'layotganligini dalolati o'laroq ko'rilgan edi. Do'sov ijtimoiy tarmoqlarida joylagan bu chiqishi, shuningdek, maktabda ro'molga nisbatan taqiqni bekor qilishga bo'lgan urinishlari ortidan turli tanqidlarga nishon bo'lgan.
Bizda o'sha ta'limga bo'ladigan bunaqa bir norasmiy qanaqadir bir ichki tartiblar, qonunga to'g'ri kelmaydigan bunaqa ichki tartiblar aholini biroz notinchligiga sabab bo'ldi-da, mana soqol masalasida kuzatib borgan bo'lsangiz, ro'mol masalasi, bu narsalarni juda globallashtirish menimcha butun xalqimizni vaqtini oladi, notinchliklarga sabab bo'ladi, hukumatga nisbatan, deputatlarga nisbatan, siyosatimizga nisbatan ishonchsizlikka sabab bo'ladi. Men bo'lsa o'zimni qo'limdan kelgan vakolatim doirasidagi munosabatlarimni bildirib, kerakli joylarga aloqaga chiqdim, boshqa qildim. Endi o'zimni missiyamni ham bajardim, lekin qo'limdan kelmadi bu narsa. Hali ham bu narsa bartaraf bo'lgani yo'q. Xudo xolasa bo'lish kerak, inshaalloh. Bu qolsa kerak, yaxshi niyatimiz bor. Minglab odamlar ko'rgan bo'lsangiz kerak ijtimoiy tarmoqlarda. Mani o'zimga qizlar, yosh qizlar, qizim tengi qizlar telefon qilib, yig'lab maktabidan kirgizmasligi, direktoriga ular beradi, ular bilan gaplashaman, opajon, bunaqa qilmang, bu qonunga to'g'ri kelmaydi. Mayli, ichki tartibdir, boshqadir. Shuni bir ro'moli hech bir ijtimoiy yo bir siyosiy bir xavfi yo'q bu narsani deb tushuntirib bir xillarga yordam bergandek bo'ldik, lekin baribir masala o'z yechimini topmadi aka.
Dedi deputat. O'zbekistonda 20-sentyabrdan boshlangan saylov kampaniyasi 3 oy davom etadi. 22-dekabrda saylov o'tadi. Saylovda qatnashayotgan deputatlikka nomzodlar turish vakolatdagi mavjud 5 partiyaning birortasi muxoliflikka da'vogar emas. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Nyu-Yorkda o'tgan hafta boshlangan BMT Bosh Assambleyasining 74-yillik sessiyasida shu haftadan boshlab davlat rahbarlari ma'ruzalar qiladi. Biroq anjuman kun tartibiga qo'yilgan muhim mavzular muhokamasi AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyatlar sabab ikkinchi planga o'tib qolishi mumkin. BMT Bosh kotibi qilim o'zgarishi dolzarb muammo ekanini aytib, uning muhokamasi sessiya ishtirokchilari e'tibor markazida bo'ladi deya umid qilmoqda. Saudiya Arabistonidagi ikkita yirik neft inshootiga qilingan dron hujumlari AQSh va Eron o'rtasida aloqalarni o'rnatish ehtimoli vujudga kelayotgan bir paytda xavfli vaziyatni yuzaga keltirdi. Erondan yordam olayotgan aytilayotgan yamanlik isyonchilar 14-sentyabr kungi hujumlar ortida turganini da'vo qiladi. Biroq AQSh rasmiylariga ko'ra, aslida bu Tehronning ishi. Islomiy Respublika ayblovlarni inkor etmoqda. Prezident Donald Tramp Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni buyurdi. Sinchkov tekshiruvlar hujumlarga Eron aloqador ekanini ko'rsatmoqda. Surishtiruv natijalari aniq bo'lishi bilan ma'lum qilamiz, dedi Tramp. BMT anjumanidan oldin Trampning Eron prezidenti bilan ehtimoliy uchrashuvi haqida ko'p gap bo'lgan edi. Biroq endi bu reja chippakka chiqqan ko'rinadi. Uchrashuv ehtimoli Hasan Ruhoniyga Trampdan ko'ra kattaroq zarar yetkazishi mumkin, deydi tahlilchilar. Agar ikki rahbar Nyu-Yorkda uchrashsa-yu muloqotdan Eronga foyda bo'lmasa, ular birga tushgan surat Trampga AQShdagi tarafdorlari oldida ish beradi. Lekin Ruhoniy Eronda hujumga uchrashi mumkin. Uni sodda deb uchrashuvdan natijasiz qaytganiga jerkishlari mumkin, dedi Washingtondagi Yaqin Sharq instituti katta ilmiy xodimi Aleks Vatanka. Bu geosiyosiy inqirozni hisobga olmaganda anjuman kun tartibiga ko'ra ob-havoning dunyo miqyosida iliqlashishi Nyu-Yorkda to'planayotgan davlat rahbarlari diqqat markazida bo'lishi kerak.
Let's face it.
Vaqtni boy bera olmaymiz, buni tan olish kerak. Iqlim o'zgarishiga qarshi poygani boy beryapmiz, dedi BMT bosh kotibi. 100ga yaqin davlat rahbari zararli gazlarning atmosferaga chiqarilishini keskin cheklash xususida o'z rejalarini bayon qilishlari kutilmoqda. Ko'mirdan voz kechishni, uglerodlar chiqindisiga soliq solishni, yoqilg'i qazish subsidiyalarini to'xtatishni, havo ifloslanishini kamaytirishni maqsad qiluvchi istiqbolli tashabbuslarga guvoh bo'lamiz, dedi Antonio Guterres. 24-sentyabrdan boshlab davlat rahbarlari Bosh Assambleya minbaridan turib birin-ketin ma'ruza qiladi. Trampning chiqishini ko'plar intizorlik bilan kutyapti.
President Trump will
Trump asosan o'zi haqida Shimoliy Koreya bilan yadroviy diplomatiyasi muvaffaqiyatlari haqida gapiradi deb o'ylayman. Trump o'zini tinchlikparvar qilib ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Eronga kelganda uning bu xislati ish bermayapti. Demak, asosan Koreya mavzusiga urg'u beradi, deydi xalqaro inqirozlar guruhidan Richard Govan. Isroildagi saylovlarda ishonchli g'alaba qozona olmagan bosh vazir Benyamin Netanyahu bu yilgi sessiyani qoldiradigan ko'rinadi. AQShda ba'zi siyosatchilar Saudiya Arabistonidagi neft inshootlariga hujumlardan so'ng Eronga qarshi harbiy kuch qo'llashga chaqirishiga qaramay, prezident Tramp urushdan qochishga harakat qilayotgan ko'rinadi. Harbiy chora o'rniga Tramp iqtisodiy va moliyaviy jazo qo'llashga qaror qildi. Xususan Eron Markaziy bankiga qarshi yangi sanksiyalar e'lon qilindi. Qo'shma Shtatlar Saudiya Arabistonini bo'lajak hujumlardan mudofa qilish maqsadida hududga Nitsa harbiy kemasini yo'lladi. Eron dron va qanotli raketa hujumlariga aloqador ekanini inkor etmoqda va hujumga uchrasa mintaqada katta urush boshlanishi haqida ogohlantirmoqda. 2016-yilgi saylov kampaniyasi paytida AQShning xorijdagi urushlarga qarshi chiqqan Tramp saylov oldi va'dasida turayotgan ko'rinadi. Kuchli odamning kuchi uning vazminligida. Urush boshlash oson. Eron xato qilsa, badali og'ir bo'lishini yaxshi biladi, dedi Tramp. Moliya vaziri Steven Mnuchinning aytishicha, so'nggi sanksiyalar Eronning Islomiy inqilob posbonlari korpusini moliyalashtirishni qiyinlashtirishga qaratilgan. Korpus yoki terrorizmni moliyalashga pul bo'lmaydi endi. Neft sanksiyalarimiz va moliyaviy sanksiyalar maqsadi shundan iborat, dedi u. Ayrim tahlilchilar Eronga moliyaviy bosimni kuchaytirish samara berishiga ishonmaydi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo o'tgan hafta Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib, Eronga qarshi strategiyani muhokama qilgan. 20-sentyabr kuni AQSh Milliy xavfsizlik kengashida shu mavzuda majlis bo'lib o'tgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy va tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif BMT bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etish uchun shu hafta Nyu-Yorkda bo'ladi. Ruhoniyning aytishicha, AQSh Yaqin Sharqda qarorlikka sabab bo'lmoqda. Eron prezidenti BMTga mintaqa tinchligi uchun regional hamkorlik rejasini taqdim etmoqchi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 14-sentyabrdagi voqeani taftish qilish uchun Saudiya Arabistoniga 4 kishilik xalqaro ekspertlar guruhini yo'lladi.
Prezident Donald Tramp AQSh Global Media agentligi rahbarligiga konservativ rejissyor Michael Peck nomzodini ko'rsatdi. Senatda uni savolga tutgan qonunchilarning xavotiri shuki, Tramp Amerika ovozi singari axborot agentliklariga siyosiy bosim o'tkazishga harakat qilishi mumkin. Amerika ovozi o'z faoliyatida xolis va muvozanatli bo'lishi qonun bilan belgilangan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Agar AQSh Global Media agentligi rahbari etib tayinlansam, jurnalistik mustaqillikni ta'minlayman, deydi Michael Peck. Ushbu organ Amerika ovozini boshqaradi. Uning rahbarligiga nomzod ilk bor Tramp ma'muriyati tomonidan ko'rsatilmoqda. Jurnalistlar hech kimdan ko'rsatma olmaydi. Butun agentlik shu asosda ishlaydi. Ular siyosiy ta'sirdan xoli. Yangiliklarni qanday yoritish o'zlariga havola. Agar shunday ishonch bo'lmasa, agentlik butunlay ishdan chiqadi, deydi Michael Peck. Hujjatli filmlar bilan tanilgan prodyuser Kaliforniyadagi konservativ Claremont institutiga rahbarlik qilgan. Kino sanoatida liberal tarafkashlik bor deya tanqid qilib keladi. Yillik byudjeti 628 million dollarga teng Global Media agentligi Kongress tomonidan moliyalanuvchi axborot agentliklarini boshqaradi. Dasturlar 100 davlatga 345 millionli auditoriyaga uzatiladi. Bular 40 dan oshiq tilda efirga chiquvchi Amerika ovozi, Kuba uchun mo'ljallangan Marti teleradiosi, Arab dunyosini qamrab oluvchi Al Hurra televideniyasi va Sava radiosi. Shuningdek, Ozodlik va Erkin Osiyo radiosi. 1976-yilda imzolangan Amerika ovozi nizomi va xalqaro teleradio to'g'risidagi qonunga ko'ra, Kongress moliyalovchi barcha axborot agentliklari jurnalistik me'yorlarga qat'iy amal qilishi, xalqaro auditoriya uchun ishonchli manba bo'lishi kerak. Davlatga qarashli axborot vositasimiz deb yangiliklarni bir tomonlama yorita olmaysiz, deydi jurnalist Al Tomkins. Yuqoridagi axborot vositalari missiyasini Kongressda har ikki partiya qo'llab-quvvatlaydi. Chunki qonunchilar tushunadiki, Amerika ovozi va boshqa teleradiolar kabi dunyo bo'ylab odamlarga ishonchli axborot manbalari kerak, deydi Amerika ovozi sobiq direktori David Jackson. Prezident Trampning tanqidchilari nazarida u axborot vositalarini o'z siyosatini targ'ib qiluvchi propaganda quroliga aylantirishga harakat qilishi mumkin. Senator Bob Menendez tinglovda Michael Peckning Steve Bannon bilan aloqalarini savolga tutdi. Bannon Oq uyda Trampning bosh maslahatchisi bo'lib ishlagan. Yangiliklarni millatchilik ruhida yorituvchi Breitbart News online nashrini ham yuritgan. Peck va Bannon Iroq urushi va yadro qurollari haqidagi hujjatli filmlar ustida birga ishlagan. Jurnalistlarni siyosiy bosimdan himoya qila olasizmi deb so'rashdi undan.
I think so. I have said no.
Keragida yo'q deya olaman deya va'da berdi Michael Peck. Uning nomzodi qachon ovozga qo'yilishi noma'lum. Prezident Tramp qator idoralar uchun tanlagan nomzodlar Senat tasdig'idan o'tishni kutyapti. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Washington yodgorligi 19-sentyabr kuni 3 yillik ta'mirlash ishlaridan so'ng qayta ochildi. Ichidagi lift va xavfsizlik tizimlari yangilandi. AQShning birinchi xonimi Melania Trump ochilish marosimida qatnashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Amerika poytaxtining timsoli bo'lmoq Washington yodgorligiga 2011-yilgi zilzilada zarar yetgan edi. Shundan beri ta'mirlash ishlari uchun qayta-qayta yopilgan. Zilziladan yodgorlik toshlarining 150 ta joyiga darz ketgan. 2016-yilda bir muddatga ochilgan monument lift nosozligi oqibatida yana ta'mirlash uchun yopilgan.
We totally rehabbed and rebuilt the elevator system.
Sistemasini butunlay almashtirdik. Yangi simlar, yangicha texnologiya, yangi motor, hammasi yangi. Ta'mirlashda xavfsizlik va tekshiruv ham hisobga olingan deydi Muzey va yodgorliklar idorasidan Jeff Reeder. AQShning birinchi xonimi Melania Trump va mahalliy o'quvchilar yangi liftni ishlatib ko'rdi. Qalam shaklidagi yodgorlik AQShning birinchi prezidenti nomi bilan atalgan. Osmonopar obida poytaxt ko'rki. Yiliga o'rtacha 500 ming odam keladi. Ko'plar tepaga chiqib shaharni tomosha qilishga ishqiboz. Chipta olish uchun ertalabdan navbat kutishadi. Sayyohlar orasida chet elliklar ham bor. Masalan, navbat kutayotgan shanxayliklar. Ularning ajdodlari yodgorlik toshlaridan birini sovg'a qilgani haqida qog'ozchaga yozib olgan, ko'rsatib chipta olishga urinyapti. Yodgorlikka chiqishni astoydil istashyapti. Ikkita ortiqcha chipdan bor deydi texaslik Jill Chestnut. Monumentning ichki devorlariga 193 ta esdalik uchun berilgan toshlar qo'yilgan. Milliy bog'lar xizmatiga ko'ra, toshlardan birini Amerikaning Xitoydagi missiyasi ihson qilgan. Shanxaylik juftlik Jang oilasi aynan shu toshlar haqida gapiryapti. Juda xursandmiz, minnatdormiz. Chiptalar tugabdi, endi Xitoyga qaytamiz deydi turistlar. Imorat qurilishi 1848-yilda boshlangan. Amerika fuqarolar urushidan keyingi moliyaviy yetishmovchilik tufayli bitirish uchun 40 yillar ketgan. Bu galgi ta'mirda xarajatlar nafaqat soliq to'lovchilardan, shuningdek millionlab dollar ehson qilgan homiylar cho'ntagidan kelgan. Petsi Bedakusvara, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Try.
turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet. I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.